Labadiena, mėlyje. Šiandieną gyvenimo skonyje siūlyčiau pakalbėti apie tokią situaciją, kuomet iš tikrųjų gyvenimo skonis galbūt yra vienas nemaloniausių. Apie tokią situaciją, apie tokią dieną, kuomet tenka išgirsti, tenka sužinoti, jog, tarkime, darbo įstaigai, kurioje tu dirbi ne vienerius metus, tavo paslaugų nebereikia arba to nebereikės. Drįsčiau manyti, kad darbo praradimo baimė, galbūt nerimas pasėtas dūšioje, yra vienas rimčiausių ir vienas didžiausių, neleidžiančių žmogui tiesiog, na, taip ramiai gyventi, negalvojant apie rytoj, visada yra baisu. Pasikalbėkime apie tą situaciją. Šiandieną studijoje svečiuojasi Panevėžio darbo biržos direktorius Juozas Mirlinavičius. Labadiena, ponia Juozai. Aišku, kodėl ponu Juozą pasikvietėme net iš Panevėžio, nes puikiai žinote ekrano problemą ir kiek ten tūkstančių žmonių su... Bet šiandienė problema, apie kurią mes šnekame, jie yra susidūrę tiesiogiai. Psichologas konsultantas Viktoras Keturakis. Labadiena. Ir TV online personalo atrankų konsultantė Neringa Veikytė.
Sveiki.
Pirmasis mano klausimas būtų, gerbiamam Viktorui, psichologui konsultantui, iš tikrųjų ar įmanoma kažkaip žmogui viduje susitvarkyti su tuo... sutvarkyti su tą baime, ar kažkaip pasiruošti tam. Mes turbūt negalvojam, kad vieną dieną gali atsitikti. Gali atsitikti taip, kad tu neteksi darbo ir iš tikrųjų atsidursi tokioje situacijoje. O ką daryti? O kur eit? Negali žmogus šiandieną gyvendamas susigalvoti dar kažkokių atsarginių variantų ir juos laikyti šalia savo pagrindinio darbo?
Iš tiesų, tai aš visiškai sutinku, kad baimė ir nerimas tai yra tas, kas labai lydi ir tas pasiruošimas. Tai nereiškia, kad nuolat apie tai verta galvoti, bet taip pat nereiškia, kad nuolat apie tai pamiršti. Tai alternatyvų arba kitų gyvenimo sričių turėjimas yra, mano, vienas didelis vaistas. Tai yra, kad darbas nėra viskas. Aišku, tai yra labai svarbu. Tai yra svarbu pragyvenimo prasme, tai yra svarbu ryšių prasme, tiesiog įprasminimo savo buvimo. Bet mes turim draugus, mes turim hobius, mes turim šeimas, mes turim vaikus, mes turim krūvą kitų veiklų, kurios... Taip pat gali mum nešti prasme ir turėdami platesnį ryšį, platesnį veiklos rytį, interesus rytį, mes galim turėti tam tikrą, jeigu galim tai pavadinti, imunitetą, psichologinį imunitetą tokiam įvykiui.
Bet šiandien tame bėgančiame pasaulyje daug žmonių yra, kurie 20 valandų per 24 valandas dirba.
Jo, ir jie rizikuoja, reiškia, papulti į tą bėdą, tai yra, jeigu ištisai visą laiką dirbu ir jeigu to netenku, atsiranda didžiulė tuštuma, kuri be abejo paveiks kiekvieną. Tai šiuo atžvilgiu imunitetas, tai sakyčiau, vienas dalykas tai yra turėjimas kitų sričių, kitas dalykas, pasiruošimas, kad gali būti blogai, bet tai ne pasaulio pabaiga. Tai yra grinai mintinis darbas, protinis darbas, tai yra, kad taip, aš netenku darbo, aš, sakykime, randu to, bet gali atidaryti duris naujom galimybėm.
O kokia situacija yra šiandieną Panevėžyje? Manau, kad jūs jau turėjote žmonių besikreipiančių į darbo biržą ir klausiančių, ką daryti, ką veikti. Iš tikrųjų, ar daug yra manančių, kad pasaulio pabaiga, ką dabar daryti, keltis į kitą miestą gyventi?
Žinoma, turėti alternatyvų gal ir labai gerai, bet jeigu žmogus dirba 30-40 metų vienoje vietoje, jisai lyg tai yra užliuliuotas, jis absoliučiai net nebegalvoja, kad dar kažką reikia iš anksto galvot, a gal aš jau nebeteksiu darbo ir man jį reikia ieškoti kitur. Todėl manyčiau, kad daugeliui tai yra gana stresinė situacija. Tuo labiau, kad ne vienas iš jų dirba, ne vienas, o abu šeimos nariai, o galbūt net ir daugiau šeimos narių dirba šitoje įmonėje. Ir todėl kartu, kada netenka darbo, tai yra gana didelė problema.
Iš tikrųjų, stresinė situacija vien todėl, kad jau reikia pakeisti darbą, jeigu tu visą savo...
Taip,
reikia. Nuo pirmos dienos, tarkime, baigęs aukštąją mokyklą, tu atėjai į ekraną ir tu ten nuo pirmos dienos dirbi ir tu 10 metų kūrei karjerą savo. Susikūrėjai savo vietą ir tu net neįsivaizduoji, kad tu kitur gali dirbti.
Ir reikia dar atminti tai, kad turbūt ne vienam iš jų teks pasukti net ir visai kitą ūkio šaką. Nes moterim susirasti darbą pramonės įmonėse, kaip jos dirba, tarkim, iki šiol yra žymiai sudėtingiau. Reikės galbūt sukti į paslaugų sferą ar panašiai. Ir jeigu jau tau yra apie 40-50 metų tos paslauguose niekad nesidirbus ir galbūt net ir to didelio noro neturi, tai irgi minčių, ką toliau daryti, yra labai daug.
Vakariečiai gyvena pagal principą tokį. Aš gyvenu ten, kur aš turiu darbą. Ir jiems nieko nereiškia migruoti, keisti miestus, tarkim, persikelti kelis šimtus kilometrų, jeigu reikia ir šalį pakeisti. Lietuvoje ko gero yra sudėtingiau. Mes esam labai sėslūs ir prisirišę prie vietos, kurioje gyvenam.
Jo, aš manau, kad taip. Kad ir ypatingai, jeigu žiūrint tą patį Panevėžio situaciją, tai gali būti papildomas veiksnys žmonėm, kad jie, jeigu nemato galimybių Panevėžyje, tai jų nėra niekur. Nors gali būti galimybės Vilniuje, gali būti galimybės dar kažkur.
Net ką daryti su profesijom, kurias, ar ir su patirtim, kurią vat, turi žmonės dirba 10 metų?
Mobilumas yra problema Lietuvoje. Nėra to didelio mobilumo, bet nepasakyčiau, kad šiuo metu jau jie yra toksai visiškai mirties taške. Taigi tas pats yra krane, dirbo ne vien iš Panevėžio ar Panevėžio rajono. Buvo dirbančių ir iš aplinkinių rajonų, žinoma, tai nedidelis skaičius. Ir kiek jau man yra žinoma, kad ir šiandieną tie, kurių specialybė yra reta, jie ieško darbą ir Šiauliuose, ir Vilniuje, ir aplinkiniuose miestuose. Tuo labiau, kad ir darbdaviai jau skambina ir klausinėja, kaip tenai su ekrano darbuotojais, ir iš tikrųjų netenka darbą ir iš Utenos, ir iš Ukmergės, ir iš kitų miestų. Net ir iš Rygos įdarbinimo įstaigos irgi domisi. Mhm. Nes paskutiniai metai tai yra tokie metai, kada jau žmonių reikia. Žmonių daug kam reikia. Tik žinoma, jeigu jūs norit, kad atvažiuotų tas žmogus iš kažkiek tai kilometrų ir mokėsit minimalų atlyginimą, tai mobilumas iš karto praranda jokį prasmę. Nes jis neturės už ką susimokėti vien grįžimui ir dar maitinimas ir kitas papildomas išlaidas ir taip toliau. Bet tie darbdaviai, kurie turi normalų, rimtą darbą ir rimtai žiūri į žmogų, tai gali gauti, susirasti darbą jėgą ir iš kitur, ne vien iš tos pačios vietos.
Ar daug žmonių jau yra kreipęsi į Panevėžio darbo biržą?
Mes turim, jau kaip tik tai buvo paskelbtas, tai yra nepaskelbtas bankrotas, bet buvo paduota byla bankroto iškelimui. Mūsų konsultantai dirba pačioje įmonėje ir visi, kurie nori konsultuotis vieno ar kito klausimu susijusiu su darbo birža, galbūt ir šiaip kažkas tai panašaus, tik tai į tai jie gali tą daryti ir kiekvieną dieną tai ir daro. Kad konsultuojas. Žinoma, galbūt tik tai tiek laisvų darbo vietų yra. Bent jau, jeigu tai būtų įvykę prieš, tarp, kokius 4 metus, tai būtų įvykis gana liūdnas. Šiandieną jisai yra žymiai švelnesnis šitas įvykis, nes vyram laisvų darbo vietų yra gana daug. Darbininkam, žinoma, specialistam jau problema yra tai, kad, tarkim, ekrano specialistas kitoje įmonėje daug kur gali ir netikti. Todėl jiem reikalinga platesnė darbo paieška. Tačiau darbininkam darbo vietų yra. Moterim yra žymiai sudėtingiau, nes laisvos darbo vietos daugiau vyriškų profesijų ir todėl aš jau būdamas moterimi ir dirbančia ekrane, jeigu tik man ir šiandieną kas pasiūlytų darbo vietą, ar aš pats susirasčiau darbo vietą, nelaukdamas išeitinių išmokų, aš jau rinkčiausi naują darbą. Nes tikėtis ką nors gero, kad dar ekrane bus ir gamykla toliau dirbs, mažo vilties.
Nes iš tikrųjų žmonės dabar negali kreiptis į biržą ir negali naują darbą perikti, kol negavo išmokų.
Taip, į biržą gali kreiptis, bet jeigu žmogus nori gauti išmoką, tuomet ir jis eina į kitą darbą, tai turi išeiti iš darbo savo noro, tuomet jau negausi išeitinių išmokų.
Gyvenimo skonis.
Priminsiu, jog šiandieną studijoje svečiuojasi Panevėžio darbo biržos direktorius Juozas Melinavičius, psichologas konsultantas Viktoras Keturakis ir CV online personalo atrankų konsultantė Neringa Vegytė. O šiandieną mes kalbame apie tokią problemą, apie tokią situaciją, kurios iš tikrųjų nelinkėtume vienas kitam, gal nepykčiausiam priešui, kaip yra sakoma, apie bedarbystę, kuri gali tiesiog ištikti vieną gražią dieną. Priminsiu ir studijos telefoną 2431-431. Šiuo telefonu jūs galite paskambinti, jeigu norėtumėte įsijungti mūsų diskusiją. Ir dabar klausimas būtų ko gero panelį Neringai. Jūs dirbate privačioje personalo atrankos įmonėje. Ar jūs Mes ką tik kalbėjome, kad iš tikrųjų lietuviai nėra mobilūs. Jeigu Panevėžyje gyvenu, aš noriu Panevėžyje rasti darbą. Ar Pajutote panevėžiečių norą susirasti darbą, tarkime, Vilniuje?
Taip, iš tiesų, na, paskutiniais va, mėnesiais pastebėjome, kad jau padaugėjo žmonių būtent gyvenančių panevėžyje ir siunčiasi savo gyvenimo prašymą mums. Tačiau visų pirma, tai noriu pasakyti, kad mes ieškome darbo ne tik panevėžyje, ne tik Vilniuje, bet po visą Lietuvą ir mes esame ne vienintelė personalo atrankų kompanija ir todėl netgi panevėžyje mes dirbame ir įmonės ir darbdaviai kreipiasi per mus ieškoti darbdavių. O kalbant apie panevėžiečius, tai ne visi jie taip pat ieško darbo būtent panevėžyje. Na, dauguma tai taip, žmonės, kurie yra sėslesni arba kurie ten, tarkim, yra įsigiję paskolas ir įsigiję būstą ir jau viską įsirengia, ypatingai vyresnio amžiaus, tačiau jaunesni, tarkim, žmonės iki 35, tai jie su mielu noru ieško darbo ir Vilniuje, tačiau vat, koks yra skirtumas kalbant apie... Lyginant juos su kitais žmonėmis, kurie ieško darbo, tarkim, vilniečiai arba kauniečiai, jie panevėžiečiai sunkiau leidžiasi į derybos atlyginimo klausimu. Ir aš tai pilnai suprantu ir manau, kad darbdaviai kiti tai suprastų, nes jiems reikia, tarkim, persikelti į Vilnių, įsikurti čia, mokėti už nuomą galų gale ir už pragyvenimą ir komunalines paslaugas.
Bet tai yra situacija, kai tu gali ją kitaip įspręsti. Iš tikrųjų, žmonės ieškantis darbo sunkiai priima, tarkime, finansiškai mažiau apmokamą darbą. Jie atsisako?
Tai pradžioje tai aišku, kad atsisako.
Bet jeigu,
jeigu žmogus jau ieško darbo tenai pusę metų, metus, tada jau pradeda kitaip galvoti, bet iš karto tai praktiškai...
Bet, tarkime, panevėžiai, vėlgi ekrane, kiek ten buvo padalinių vadovų, kiek ten buvo direktorių pavaduotojų. Naivu tikėtis, kad visi žmonės ras atitinkančius jų norus darbus.
Žinoma, tai yra sudėtinga.
Kaip elgtis su tokioje situacijoje, gerbiamas Viktorai? Aš irgi pažįstu nemažai žmonių, kurie tiesą sakant ne vienerius metus yra be darbo, nes principas savo bedarbystę paaiškinantis toks, paaiškinant teorija yra tokia. Aš buvau direktorium, aš noriu būti direktorius.
Manyčiau, kad čia reiktų taip nuosaikiau vertinti savo norus. Tai aš sakyčiau, kad įvertinant norus atlyginimui yra taip pat svarbus išlaikyti ryšį ir būti tarp žmonių. Ir net jeigu tu, reiškia, greitai gauni darbą, kuris yra kažkiek mažesnio atlyginimo ir tau netenkina tavo finansinių reikmių, bet tu neiškrenti, kaip pavadinkim, iš traukinio. Tu esi darbo rinkoje, tu dirbi irgi kažkokį vienokį ir kitokį darbą, tu gali daugiau išgirsti kitų geresnių pasiūlymų, negu būdamas be darbo, toks yra dažnai jausmas atsiranda žmonėms tokiu siaurėjančio tunelio arba užsidarančių durų. Tai yra, jeigu tu nerandi darbo mėnesį ir nerandi darbo metus, tai visai kita savijauta, nes mėnesį nerasdamas tu dar turi ryšius, dar turi pažįstamus, dar nu, kažkam gali paskambinti po metų, jau tu gali turės daug uždaresnės duris. Tai aš sakyčiau, jeigu yra galimybė ir variantas geras, tai sakyčiau, kad kažkoks kompromisas dėl atlyginimo atpirktų tą dalyvavimo arba važiavimo tame pačiame traukinyje naudą.
Minėjote pačioj pradžioje, kai mes kalbėjom, sakėt, jog tokioje situacijoje didelė pagalba gali suteikti šeimos nariai, tarkime, žmogui, kuris prarado darbą. Iš tikrųjų, kaip suktis, jeigu abu prarado darbą, abu dirbo toje įmonėje, aš manau, panevėžyje tokių buvo daug.
Šitoje įmonėje tai taip.
Tai aš tai sakyčiau, pirmas dalykas tai yra toks susitaikymo elementas. Tai yra aišku, kad yra lengva kalbėti čia studijoje, kai nesi ten vietoje. Bet tai, ką bet kokiu streso atveju, tai yra iš tiesų bloga savijauta baigsis. Ta prasme, aišku, kad pradžioje yra didžiausias šokas. Pradžioje didžiausias pyktis, pradžioje didžiausias liūdesys. Vėliau, reiškia, ypač kai atsisėdi prie stalo, pasiimi baltą lapą popieriaus, susirašai galimybės, dalykai pradeda darytis netokie jau neįmanomi, nes tai, kas yra viduj, atrodo baisu.
Na, kokios galimybės? Tarkime, kaip ir minėjo gerbiamas Juozas, moteris, jeigu sulaukia dabar bet kokio pasiūlymo, siūlyčiau iš karto jo griebtis, nes tų pasiūlymų nebus. Ir tu dabar, tarkim, turėjai atsakingas pareigas, ir tu dabar gali tikėtis pardavėjos pasiūlymo, padavėjos kokios darbo vietos, tu gali tikėtis, na, ko dar? Kokiu dar įmanomu yra darbų?
Vyrėjas.
Tai prisiminti, kad vaikystė tu mokėjai siūti, kažkada tai darė jaunystėje, bet paskui tau to nebereikėjo daryti, galbūt aš dabar dar galėčiau sėsti prie siuvimo mašinos, arba tikrai eiti dirbti vyrėjo. Ar įmanoma taip perversti save?
Ne, neįmanoma, bet yra draugės, yra vis tiek žmonės negyvena po vieną. Tam pačiam panevėžyje yra, vis tiek jie priklauso kažkokiam ratui žmonių. kurie ne visi dirbo ekrane ir ne visi dirbo, nu, kaip sakyti, samdomą darbą. Žmonės yra verslus ir čia verslumo išbandymas yra galimybė šnekėti su tom draugėm. O ypač jeigu tos, kurios pradėjo kažkokią savo veiklą arba kartu su kažkuo, tai yra šnekėti, o kaip jūs pradėjo, to ką darė, to kas įdomu, tai yra iš tiesų kalbėjimasis, tai yra ir žmogiška pagalba, nu, tarimasis su, ypač vat, moterim su draugėm, jos lengvai ir lengviau gali suprasti vieną kitą, padėti vieną kitą ir turėti galbūt kažkokią fiks idėją, kur gali būti galimybė.
Ir kita situacija. Jeigu žmogus, na, tarkime, vėlgi turėjo atsakingas pareigas, jis turėjo pakankamą atlyginimą ir išmoko jis gyventi su tuo atlyginimu, dabar jam pasiūlymas darbo yra, bet atlyginimas 3-4 kart mažesnis. Šeimos pajamos sumažėja tiek pat kartų, gal net dar daugiau, jeigu abu praranda darbą. Kaip peržengti tą slenkstį? Tu vakar buvai įpratęs, nežinau, valgyti lašišos kepsnį. Šiandieną tu nebegali savo to leisti ir tu galvoji, kiek kainuoja sūrelis.
Nu, net nežinočiau, ką atsakyti tą klausimą.
Bet čia... situacija normali, reali yra.
Reali. Nu, manau, kad čia patarimai mažai ką gali padėti tokių, nu, sakykime, aš nepatyręs to, bet tą baimę irgi lygiai taip pat nešiojos. Tai aš irgi bandau įsivaizduoti, kaip aš gyvenčiau, jeigu staiga sumažėtų mano pajamos ir aš turėčiau atsisakyti tų dalykų, prie kurių esu.
Anksčiau tai gal negalvojai ir paklausti, žmogus net nežinojo, kiek tiksliai kainuoja duonos kepalas ar kiek tiksliai kainuoja pieno butelis. Ir dabar vėl kaip pagalbą galim pasiūlyti popieriaus lapelį, tušinukas sėskitės ir rašykit, kiek jūs galite jau kiekvieną dieną išleisti. Ar aš teisingai kalbu, Juozai, ir yra tokia problema?
Manyčiau, kad...
Jūs nekatės su tai žmonėm, kurie ateina to darbo ieškoti darbo biržą. Jūs turite tokių klausimų? Tai kaip jūs man dabar siūlot pragyventi iš kelių šimtų, jeigu žavau kelis tūkstančius?
Nu, gal taip konkrečiai tokio klausimo ar nebuvo, bet kažkas panašaus, žinoma, jaučiasi.
Ir patys sėdėm ir sakom, kol nepatinki situacija, net sunku pasakyti, ką tokiam žmogui galima patarti. Ar aš teisingai suprantu, kad privačios personalo atrankos kompanijos iš tikrųjų visų pirma padėti gali specialistams, turintiems patirtį, turintiems gražų CV?
Iš tiesų nesakyčiau taip. Tai visų pirma...
Ar paprastas darbuotojas, tarkime, neturis kažkokios kvalifikacijos, jeigu kreiptųsi į privačią kompaniją personalo atrankos, jis gali tikėtis, kad jūs jam patiesit susirasti darbą?
Taip, iš tiesų gali. Visų pirma, prisimenant mūsų pokalbio pradžią, kai minėjote, kad jeigu dirbate ir kaip pasiruošti ateičiai, kaip sumažinti tą savo baimę. Tai vienas iš variantų yra jau iš karto į mūsų, tarkim, duomenų bazę užregistruoti savo gyvenimo prašymą. Ir, tarkime, žmogus, netgi aš kartais galvoju, kaip man tai būtų, jeigu aš vat esu užregistravusi ir dabar kažkurią dieną sulaukiu skambučio iš kažkokios konkurentų įmonės, kuri man pasiūlo geresnį atlyginimą. Mhm. Na, tai yra toks vat netikėtas pasiūlymas, kai tu gal ir gali užsikabinti.
Atsiprašau, pertrauksiu jūs, mėla Neringa, nes mes turime žmogų, kuris nori įsijungti mūsų pokalbį. Labą dieną.
Labą dieną. Norėčiau galbūt įsiterpti. Iš kitos pusės, čia aišku, kalbam apie darbo susiradimą, įdarbinimą, įsidarbinimą, bet mano nuomonė, na, turbūt kokia 30% prie ekrano bankroto yra prisidėjęs ir valstybės mokesčių politika, darbo apmokestinimo sistema ir aš manau, kita pusė yra to, kad, na, yra gana sunku susirasti darbą ten pagal atitinkamą atlyginimą, nes darbdaviai palyginus brangiai žmogus kainuoja pas, jeigu ten jam jis nori geresnę poziciją, geresnės pareigas ar kažką. Iš to ir kyla problemų. Kita pusė yra užėmusiems žmonėms aukštesnės pareigas ir labai stipriai atlyginimų diferenciacija yra nuo, skaitykim, nuo specialisto dirbančio su aukštoju išsilavinimu, kuris yra tikrai specialistas ir nuo įmonės direktoriaus jo pavaduotojų ar dar kažką. Tai irgi sudaro tokius sunkesnis įsidarbinimo momentus. Ir jeigu čia kalbama, aš manau, turėtų būti kompleksiškai visos respublikos kažkas ir darbdavių konfederacija dar kažkas turėtų būti sprendžiama, nes jeigu ir toliau liks tokia mokestinė sistema, tai ne tik ekranas neslaikys kažkai konkurenciją neatlaikys ir galbūt dar stambesnė, o nes Lietuvos yra stambės ir turi po kelius tūkstančius darbuotojų.
Taip, dėkui Jums už skambutį. Iš tikrųjų, mes Liečiam vieną pusę šiandieną. Jeigu visą problemą bandytumėm išgvildenti, tiesą sakant, mūsų valandos neužtektų, tai yra pasiūlymas ir mano kolegoms tą problemą aptarti su vienais ir su kitais specialistais ir pakomentuoti tai. Bet prieš laidą jūs, pane Juozai, sakėt, kad iš tikrųjų tai yra pavyzdys, bet tokių įvykių Lietuvoje bus dar ne vienas. Prognozavot liūdnai.
Galbūt mano prognozės nesipildys.
Galbūt, tikėkime. Bet iš tikrųjų, kaip mes gyvename šiandien, iš to galime taip, iš to taško apsižiūrėję, galime prognozuoti tokį dalyką.
Taip, prieš nepilną dešimtmetį, kada prasidėjo bankrotai, jų priežastis buvo visiškai kitos. Tai neturėjo realizacijos, neturėjo laisvų pinigų, bet ne dėl to, kad jie neturėtų kažkur tai realizuoti produkcijos, o dėl to, kad paprasčiausiai pakliūdavo į nemalonę situaciją dėl kitokių priežasčių. Šiandieną turbūt tai veikia globalizacijos reikalai. Ir kada mes jau atsidūrėme nebe Lietuvos ir kaip prieš keletą metų Rusijos čia tik tai sferoje. Jeigu yra Rusijai užsakovas, turim kur realizuoti, viskas gerai nėra, jau blogai yra. Šiandieną jau reikia žiūrėti pasauliniu mastu. Ir mes labai patenkame į tą sferą, kur tiekia produkcija Rytų Azijos šalis, kurių produkcijos savikaina yra žymiai mažesnė negu Lietuvos. Ir dažniausiai Lietuvos įmonės turi pardavinėti produkciją ne tą kainą, kurią jos nori, o žymiai mažesnė. O visą tai veda prie bankroto praėjus keliam metam. Verčiasi ir toliau nebėra išeities. Ir manyčiau, kad šitą situaciją gali paliesti
ne vieną įmonę,
kuri paklius į panašią situaciją, kaip ir ekranas. Ekrano vis tiek, ekrano bankroto priežastis, tai maždaug pagrindinė priežastis yra šita.
Mhm. Ar jūs jau kuris laikas galėjot nujausti? Manau, kad taip atsitiks, bet ar darbo birža gali specialiai kažkaip pasiruošti tokiam atveju, kad galėtų pagelbėti žmonėm? Jūs nesukursite tiek darbo vietų?
Turbūt ir kiekvienas žmogus turbūt nesiruošia blogiausiam, ir tie patys ekraniečiai visad tikisi, kad bus gerai ir visas deda pastangas. Jeigu žmogus jau sutaikys, kad bus blogai ir pradės ruoštis tam pačiam blogiausiam, tai ir sakys, va, šaukiam ir prisišaukiam tą blogą dalyką. Todėl visi vilasi, kad gal bus geriau. O darbo birža, kol nėra signalų iš įmonės, tam galbūt ir nesiruošia. Tačiau jau kuris laikas darbo birža palaiko gana artimus kontaktus su ekrano gamykla ir stengiasi kiek įmanoma ir padėti žmonėms konsultuoti. Jie ir toje pačioje įmonėje šiandieną gali rasti visos laisvos darbo vietos, kokios yra registruotos darbo biržoje. Tie vietoj gali jau eiti, rinktis. Žmonėm, kas šiek tiek yra blogiau, tai kad jie yra dar dirbantis. Jie nėra atleisti iš darbo ir jie negali būti traktuojami kaip bedarbiai. Ir, žinoma, registruotis darbo biržoje kiekvienas gali, tiek dirbantis, tiek nedirbantis. Tačiau, jeigu žmogus užsiregistravo, tarkim, ekranietis darbo biržoje, mes jam pasiūlome darbą ir jis eina dirbti šitą darbą, tai jisai turi rašyti pareiškimą ir išeiti iš darbo kaip
tai reiškia, išmokos
savo
nebegaus.
Negauna išmokų ir todėl kai kurie žmonės šitokį kelių pasukti nenori ir jie paprasčiausia tada jiem lygtai ir nelieka prasmės ieškoti to darbo šiuo momentu.
Mhm.
Bet tos darbo vietos laisvos jos nebūna metais ar mėnesiais. Jos šiandieną yra, nu savaitė yra, o jeigu jisai sugalvos po to, kada viskas bus įforminta, tarkim, tie visi bankrotai ir jau bus galima gauti išeitinę išmoką ir registruotis biržoje kaip bedarbis, jau galbūt tos laisvos vietos nebuvo, kuris šiandieną jam yra tinkam. Todėl patarimas.
A dabar mes galime pasisveikinti dar su vienu mūsų klausytoju. Labadiena.
Norėjau išsakyti kaip vadovo savo poziciją šito klausimu, kuris skamba laidoj. Aš manau, kad mes kaltinam dažnai globalizacijas, kažkokias mistinius dalykus, reiškia, bet sakyčiau, kad ekrano vadovybė, kuri turėjo vis dėlto prognozuoti, numatyti ir ieškoti kažkokių rinkų. Ji tiesiog, manau, pavedė ir pati save ir visus darbuotojus tiesiog įvarė į tam tikrą kampą, kad nu, kaip sakyti, nesirūpino, kas atsitiks šituo atveju. Tai vat, toksai akmuo būtų į sakykim, pačių vadovų daržą, o kitas dalykas ir darbuotojai, sakyčiau, jie turėtų ir privalėtų domėtis, kokia įmonė jie dirba, ką įmonė daro, kuo jie gyvena ir kur jie atsidurs, reiškia. Tai tiesiog daugiau atsakomybės kiekvienam iš tų pusių reikėtų primėti.
Jūs manote, kad jie patys turėjo pasirūpinti, tiesą sakant, savo ateitimi ir turėjo numatyti tokį atvejį ir jau ieškotis atsarginės vietos?
Taip, aš manau, kad galbūt sakau, kaip ten pašnekovas sakė vienas reiškia, iš specialistų, kad galbūt nereikia kelti ten didelių bangų, bet domėtis reiškia ir kaip sakyti, tam yra ir profsąjungos, tam yra ir kažkokie susirinkimai, aš įsivaizduoju, kelti tos klausimus, reiškia, ir diskutuoti, kaip padaroma privačiose kompanijose, nedidelėse, sakykim, tai žmonės aktyvus, jie domėsi, žino viską ir tada mažiau tų problemų būna, reiškia, nes tokia nuojauta tarp specialistų, tarp biržos specialistų, tarp vadovų, tai dažnai sklandė diskusijos, kas bus, jeigu bus, reiškia. Tai manau, kad mano tokia bent nuojauta, kad geriausiai specialistai visada turėjo atsarginius variantus, nes tikrai buvo labai daug aiškumų, kas atsitiks vis dėlto blogiausio atveju. Tai manau, tiesiog reikėtų kiekvienam žmogui daugiau atsakomybės pačiam prieš save ir prieš kitus.
Ir tada netikėtų situacijų nebus.
Darbdaviai taip pat irgi turėtų labai stipriai žiūrėti, ką jie daro, kokia jų kvalifikacija galų gale.
Labai dėkui Jums už nuomonę. Iš tikrųjų, tiesos be abejo tame yra. Rūpinkis savimi, galvok, domėkis, kas yra aplinkui tave ir netikėtum situacijų nepateksi. Bet vėl kalbant apie tą patį ekraną, aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų yra dar egzistuoja va ta bėda. Kai tu dirbi keliasdešimt metų vienoje vietoje, kai tu nekeiti darbų vietos, tai tu neįsivaizduoji, kad gali jos nebebūti. Ir nors galėjo nujausti, kas atsitiks, tarkime, su įmone, bet tu negali įsivaizduoti atsarginio išėjimo. Kur, kaip? Ir kaip tu iš viso gyvensi be to? Su to yra pratinamasi turbūt ne vieną dieną, tiesa?
Aš manau, ir jau tas signalas, ir sakyčiau, visiems tiem, kas dirba 20 ar daugiau metų vienoje vietoje ilgesnį laiką, nu, vertėtų, tai galėtų būti skambutis, pasirūpinti savo ateitim jau dabar, o ne tada, kai kas nors atsitiks.
Gyvenimo skonis.
Šiandieną kalbame laidoje apie bedarbystę, tiesą sakant, apie tai, kad kaip spręsti problemą, kaip spręsti situaciją, kai netikėtai ją patenki. Nors kalbėjome ką tik apie tai, kad iš tikrųjų žmogui besidominčiam, besidairančiam, kaip reikalai klostos įmonėje, kaip reikalai klostos šalyje, neturėtų būti tokių netikėtų situacijų. Na nebent, aišku, visko būna. Norėčiau pasiaiškinti ir kaipgi dirba privačios personalo atrankos kompanijos, kaip jos gali padėti. Mes kalbėjome su Panevėžio darbo biržos direktoriumi, tai jūsų Milinaičium, kuris yra dar studijoje kartu su mumis, apie tai, kad truputėlį yra problema, žmonės, tarkime, tie patys panevėžiečiai, jie dar nėra bedarbiai, jie yra dabar prastovose ir jie laukia išmokų, jie nenori visko mesti dabar ir prarasti tų išmokų ir leikti kitą darbą. Tarkim, bet jie labai drąsiai gali, aš įsivaizduoju, užpildyti visus popieriukus ir būti užsiregistruoti pas jūs ir gulti kažkur kartotekon ir laukti, kol jiems pasiūlys darbą. Kaip atrodo visas tas procesas?
Nereikia laukti paskutinės minutės, kada tu jūs sužinosi, kad tu išini. Bet kada tu užpildai savo gyvenimo prašymą internete ir tu bet kada, dirbdamas netgi įdomų darbą, tu gali sulaukti pasiūlymo skambučio iš kitos kompanijos su pasiūlymu.
Taip, yra žmonių, kurie dirba darbą, bet tikisi dar geresnį rasti ir jie jau...
Aš manau, kad visi visada tikisi ir tuo labiau, kad... mes kaip konsultantės, mes siūlome, kad visi žmonės dirbdami, kad ir koks geriausias darbas bebūtų, jie turėtų kas kiek laiko vis peržiūrėti savo karjerą. Tai geriausias būdas tai yra, kai atsisėdama ir kalbama su darbdaviu, kaip tau sekasi, ko tu norėtum. Kitas dalykas, kad tu turi pats atsisėsti ir atlikti, tarkime, testus, kad ir mūsų internetinėme puslapyje ar kitų personalo atrankos kompanijų ir vertinti save, ko tu nori, ko tu, kur dar nori tobulėti ir ar tau šis darbas patinka šią minutę. Ir tuomet, kai tu sulauki darbo pasiūlymo, gal tu ir užsikabinsi ir tu suprasi, kad ten būtent yra ta vieta, kur tu tikrai labiau norėtum. Ir kalbant apie ekrano atvejį, tai žmonės visų pirma turi perlaužti save tai, kad jie nesibijotų, kad reikia ieškoti, nesibijotų tų naujovių. Vat ypatingai vat moterų atvejais, kai sakėte, kad ką jums daryti, eiti vyriejom pardavėjom, joms pirmiausia reikia atsisėsti ir tikrai pagalvoti ir savęs nenuvertinti ir galvoti, vat aš galiu tą, bet gal aš galiu ir tą. Ir, na, vat ypatingai vyresnio amžiaus moteris, jos, vat tarkim, bijo, bet kai tu jų paklausi, tarkim, kad ir tos pačios konsultacijos internetu ar telefonu, ko mes visada galime padėti, padeda žmonėms suprasti, kad aš gal ne tik ten moku ten juodą darbą dirbti prie linijos, bet aš gal moku ten ir su kompiuteriu gerai dirbti, ar gėlės auginti ir užsiimti tą gėlininkystę. Ir visos privačios personalo atrankų kompanijos dirba pagal tokį principą, kad tai ne darbuotojai yra būtent tie, kaip ir nuskriaustieji, kurie vat, turi kreiptis į darbdavį ir prašyti darbo, bet abi pusės yra lygiavertės ir mes padedame jiems susitikti, nes tai yra tiek tas darbdavys ieško mūsų domenų bazėje ir suradęs jam patinkantį žmogų jam skambina. Tiek jis patalpina skelbimą, į kurį laukia atsakymų. Tiek jisai gali susitikti su atrinktais kandidatais jau per šitą atrankos kompaniją. O darbuotojai iš savo pusės taip pat save turi pristatyti ir nesibijoti tai daryti, nes jie nėra prekė, kuri yra, na, kaip nukainuota ir bando save įkišti, bet jie taip pat, na, yra žmonės ir daug kas sugeba.
Gerai vardinat, bet manau, kad iš tikrųjų daug žmonių nevegia darbo taip ir jaučiasi be verte. Preke ir niekam aš nebereikalingas, nieko aš nebemoku, niekam manęs nebereikia ir kaip dabar save įkvėpti, kad pateiktum save, tarkime, tame pačiame susitikime su galbūt būsimu darbdaviu, pateiktum kaip žmogų daug žinantį, daug mokantį, optimistišką ir nusiteikusi, galų galiai išmokti to, ko nemoku. Kaip? Kreipsiuosi dabar į psichologą, aš priminsiu, kad šiandieną su mumis studijoje ir psichologas konsultantas Viktoras Keturakis.
Tai aš manau, kad vėlgi čia yra variantas, reiškia, pačiam, kaip sakyti, išsidėstyti tos privalumus, tai yra pasižiūrėti, ką gero jis jau yra nuveikęs. Tai yra labai dažnai žmonės pamiršta nesėkmės, nelaimės akimirkoj, nu aš nieko čia nepadariau, atsimenu tik tai, kad dabar neturiu darbo. O tai, ką aš sukūriau, nuveikiau, padariau, nudirbo, kas mano rankom yra padaryta, reiškia, žmogus pamiršta. Tai prisimindamas tai, ką jisai padarė ir surašydamas į CV ar į gyvenimo prašymą ar įsidėdamas savo į kažkokį laišką, kurį nori parašyti, tai padeda žmogui jau pirmas žingsnis atrasti tą, nu, kaip sakyti, pusiausvyrą. Ir jeigu pačiam žmogui vėlgi vienam sunku, aš pasikartosiu, tai nu, jis gali pasitarti su artimais ir su kitais, kokie yra tie privalumai. Tai yra iš šono kitą kartą geriau matosi negu pačiam žmogui. Tai yra kokius jisai arba jinai turi privalumus. Ir turėdamas gerą santykį su draugu ar drauge ar panašiai, gali padėti tos dalykus sudėlioti.
Aš tikrųjų prisiminkit, taip aš sutinku su jumis. Draugas, artimas, šeimos narys gali paėmęs už rankos priminti tau, koks tu esi šonus, jeigu tu pats tai pamiršai. Bet prisiminkit, pasikeitus mūsų gyvenimui, kai tapame nepriklausoma valstybė, kai sužinojame, kas yra laisvoji rinka, kai sužinojame, kaip čia dabar gyvensime kitaip, kaip buvo sunku priprasti prie to, kad ne tau kažkas suras darbą, tu gausi siuntimą, tave kažkas įdarbins, tau reikia parduoti save ir kuo geresnė kaina savo paties ir savo šeimos labui. To mokėsi daug kas. Ir iš tikrųjų, va, tie žmonės, kurie kaip vėl prisimenam, 230 metų dirbu vienoje vietoje, jie tą momentėlį prašoko sėdėdami, po to toj pačioj vietoj, toj pačioj įmonėje dirbdami. Ir jeigu aš ten tarkai mokiausi prieš 10 metų, jiem dabar vat reikia to išmokti.
Taip, tai bus sunku, ta prasme, ir tai gali būti tas kuklumas ir atrodo, kad aš neku nesąmonės, nu, kai, nu, pradedi savo dėlioti.
Ilgai amžius, ne 18, ir... 40, 50.
Taip, taip, bet tai nereiškia, kad neįmanoma, tą galima mokytis ir mokintis ir rašyti laišką ir tartis, ar tai darbo biržoje, reiškia, ar CV online, ar kažkokioje kompanijoje, tai yra klausti, vat aš parašiau ir galima klausti, ar tas gerai skamba, ar čia gerai, ar čia kaip nors kitaip, tai tas tuos dalykus, aišku, kad tai bus sunku, aišku, kad atrodys, kuo aš čia užsiimu, reiškia, normaliai gyvenu, dabar staiga kažkokias nesąmonės turiu girti save, nu, tarsi aš nebūčiau vertingas, bet tai tas neišvengiama.
Personalo atrankos kompanijoje žmogus turi užpildyti psichologinius testus?
Taip, jeigu, na, tai priklauso nuo mūsų paslaugos tipo, bet yra tam tikri testai, kuriuos jis gali atlikti internetu mūsų puslapyje ir paskui tuos atsakymus jau gali pateikti darbdaviui ir tiek ir pats matyti ir įvertinti.
Kitas pirmasis žingsnis atrodo, tarkime, susiranda jūsų puslapį internete arba kažkokios tai privačios įdarbinimo kompanijos adresą internete, ten apsilankai jūsų puslapyje ir tu gauni anketą, kurią tu užpildėsi automatiškai esi...
Taip.
Esi įtraukiamas į kartoteką.
Taip.
Ten... Tai yra sudėtingas dalykas, ar ne?
Iš pradžių žmonės labai išsigąsta, nes anketa yra, na, mes, pavyzdžiui, tas gyvenimo prašymas yra gana ilgas, nes, na, norime vertinti visapusiškai žmogų, kad jis, kad ir ką buvo, pamiršęs, kad ir tiek ne tik ką jisai, kokią turi patirtį, bet ir ko jisai norėtų, ir kaip save apibūdintų ir viską. Bet dalykas geras yra tai, kad tu gali užpildyti, tarkim, pusę esminius dalykus, išsaugoti, kitą dieną vėl ateiti ir su savo slaptažodžiu papildyti. Tai taip tas laikas išsiskaidęs, o ne
darbo biržoje, man atrodo, irgi galima, ar ne? Internetu irgi galima registruotis pas jūsų.
Darbo biržoje irgi galima registruotis internetu. Ir jeigu žmogus yra nepatyręs, nemoka užpildyti savį, arba nu, yra specialistai, kurie gali pamokyti, padėti, pakonsultuoti ir techninę pusę, ir tekstinę pusę, ir taip toliau.
Dabar, jeigu įmonė gauna įdarbinimo kompaniją, tarkime, gauna užsakymą surinkti personalą, galimas dalykas, kad bus skelbiamas, kad jūs pasiūlyte žmogui dalyvauti konkurse ir tada jisai turės pildyti psichologinius testus. Ar aš teisingai suprantu?
Taip yra ir toks variantas.
Kas tai yra psichologinis testas? Ar ir jam reikia ypatingo pasiruošimo, reikia nusiteikimo ypatingo? Saprasme, ar mes kalbame apie tai, kad žmogus... pildydamas psichologinį testą turi galvoti apie tai, kaip save pateikti. Ar tai yra paprasčiausiai kažkokie klausimai, kur dedi kryžiukus, rašai taip ir ne? Psichologinis testas įskamba baisokai. Na, kaip aš galiu užpildyti testą, jeigu aš dabar iš tikrųjų esu pasimetęs, drąsą praradęs, pasiekėjimas savimi praradęs žmogus. Kaip aš užpildysiu tą psichologinį testą? Aš klausiu, ar reikalingas ypatingas, koks ten nusiteikimas, pasiruošimas?
Na, kaip ir sakėt, psichologinio testo atpildymas labai ir priklauso nuo žmogus tos asmeninės situacijos ir, tarkim, tu užpildęs jau po metų, jau gali būti kitokie rezultatai. Bet svarbesnis yra ne būtent tas psichologinis, bet yra kiti tokie specializuoti testai, kur tu gali vertinti, tarkim, ar tu gali kreiptis ir tapti pardavimų vadybininku, ar tu turi tą gislelę. Ar tu ten, tarkim, esi profesionalas kitoje srityje. Na, vat šito specializuotus pildant, tai jau yra naudingiau, nes tu iš karto kažkaip nukreipi save. O psichologinis bendro pobūdžio testas, tai jis, na, parodo tavo apskritai sugebėjimus ir tavo tą nusiteikimą ir situaciją tiek socialinė, tiek psichologinė, tiek sugebėjimų, būtent va šį momentą.
Kokia tikimybė yra? Yra kažkoks vidutiniškas laikas, vat vidutiniškai per tiek laiko įmanoma sulaukti kažkokių darbo pasiūlymų.
Na, iš tiesų, jeigu tu išpildėjai savo gyvenimo aprašymą, tai, tarkim, tu jau net rytoj gali sulaukti to pasiūlymo, jeigu tarkim...
Teoriškai,
na,
praktiškai.
Iš tiesų, praktiškai, todėl, kad jeigu tu, tarkim, išpildėjai, kad tu nori būti, tarkim, programuotojas su kažkokia specifinė kalba, o, tarkim, rytoj darbdavys pradeda jo ieškoti ir atsiverčia mūsų domenų bazėje, ir užrašo tą kalbą programavimo, ir iš karto jam išmeto tavo gyvenimo aprašymą ir tu sulaukis skambučio. Taip, kad tai yra visiškai realu.
Bet tai yra loterija.
Visas gyvenimas yra loterija. Nerizikuosi?
Nerizikuosi, aišku, nieko neturėsi. Dabar vėl sugrįžtant prie Panevėžio situacijos. Aš įsivaizduoju, Melas Viktorija, kad tikrai pasimetime turėtų būti Panevėžio moteris, tarkime, moteris, kurios dirba krane ir kurios neteko darbo ir kurioms tiesiai šviesiai galima pasakyti, pasiūlymai yra menki. Čia galima būtų pradėti kalbėti, nežinau, gal ir gali iškilti lygių teisų klausimas, bet vyriškų darbų yra, moteriškų nėra. Vat vyrams mes turim ką pasiūlyti, o moterims ne.
Nu, vat man tas irgi labai keista.
Ir tapti namų šeimininke, jeigu aš dirbau visą ten tiek ir tiek metų. Pašels jūsų moteris, ponia Juozai, ką darykite?
Bet apie lygias galimybės, taigi, kas būtų vėl tarybiniai metai, kad kiekviena moteris gali būti traktoristė. Nu, kas čia bus, jeigu pradės moteris užsiminėti tokiais darbais?
Ar jūs turite menį, kad tie vyriški darbai, tiesą sakant, Panevėžyje yra sunkaus fiziniai?
Jeigu imti darbininko specialybę, žinoma, kad yra ir sunkesnė, jie yra ir galbūt ir sveikatos
požiūrį. Jūs tik turite menį, kad darbo tokios vietos.
Ir sveikatos požiūrį yra galbūt pavojingesni.
Bet kiek moterų dirba būtent ekrane ir būtent va tom sunkiom fiziniam sąlygom ir kenksmingom. Tai yra visokie su chemija susiję cechai, tarkim, ir ten sąlygos tikrai daugelio yra ne ką lengvesnės negu vyrų.
Turim iki šaltkalvis, suvirintojas, mūrininkas. Nu, nežinau, man tai kažkaip moteris labai negražiai matosi šituose darbuose.
Tai ko gero, galbūt ir jos pačios nenorės tokių vietų. Aš labai linkėčiau susirasti visiems vietą po saulę. Jeigu jau jinai kažkur, na, taip išėjo, kuris jos dabar šiandien neturi, nebijoti keisti, tikrai siūlyčiau nebijoti keisti gyvenamos vietos. Tai nėra blogai. Kaip sakėt, reikia peržiūrėti karjerą, bet galima peržiūrėti gyvenimą ir su šeima kartu susėdus galima nutarti, kad o kodėlgi negyventi kitame Lietuvos krašte, jeigu mes ten galime puikiai pragyventi ir mes galim susirasti darbą. Labai linkėčiau, kad prognozės nepasiteisintų pono Juozo ir iš tikrųjų neatsirastų dar tūkstančių žmonių, kurie susidurtų su šitomis problemomis artimiausių metų. Noriu šiandieną padėkoti Panevėžio darbo biržos direktoriui Juozui Milinavičiui už tai, kad atvyko pas mus šiandieną į Vilnių, psichologui konsultantui Viktoriui Keturakiui. Noriu padėkoti taip pat CV Online personalo atrankos konsultantei Neregai Vegytei už patarimus, ką daryti, jeigu atsiduri tokioje sunkioje situacijoje, ir noriu atsisveikinti su jumis iki kitos savaitės, iki kito trečiadienio.